20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Залишитися без компенсації збитки, завдані фосфорною аварією, львівським аграріям, схоже, не відшкодовуватимуть.
Збитки були спричинені тим, що пізніше розпочалися жнива, а також протягом 3 днів офіційно заборонили селянам здавати молоко.
Субхаусу більше не буде. У Луганську почали зносити будівлю, де загинули 5 осіб.
Демонтувати кафе «Субхаус» і керівник області Антіпов, і мер міста Кравченков пообіцяли ще у лютому, відразу після вибуху.
І перервана доброчинність. Прокуратура зупинила збір коштів для дитячого реабілітаційного центру у Рівному.
Коли журналісти розпочинали акцію, вони мали на меті і залучити дітей до благодійності, і зайняти їх на канікулах корисними справами, і, звісно ж, популяризувати газету.
Селяни, які мешкають на території, де сталася фосфорна аварія, не отримують матеріальної компенсації від уряду. Які ж збитки понесли фермери і агропідприємства 3 районів Львівщини? І чому їм відмовляють у відшкодуванні, досліджує кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Мова йде про 486 тисяч гривень для відшкодування агропідприємствам збитків від фосфорної аварії в Ожидові. Однак ці гроші навряд чи будуть виділені урядом, зазначив в коментарі Радіо Свобода заступник голови Львівської обладміністрації з питань агропромислового комплексу Іван Стефанишин. Збитки були спричинені тим, що пізніше розпочалися жнива, а також протягом 3 днів офіційно заборонили селянам здавати молоко. Але якби навіть ці гроші надійшли, то люди їх не отримують, адже їхня худоба не облікована. А з 1 липня можна здавати молоко лише коли корова пройшла огляд і має маркування. По-друге, молоко у селян купують без укладення індивідуальних договорів між продавцем і покупцем. Якщо ж уряд таки виділить майже 500 000 гривень, то як їх освоюватимуть, каже Іван Стефанишин.
Якщо буде прийнято таке рішення, якщо буде, в чому я дуже сумніваюся, звичайно, сьогодні, то там порядок буде, відпрацьована схема, тобто методологія виплати, і це буде скеровано на казначейство. А районне казначейство тоді піде через сільський рад. Дуже важко якось знайти варіант юридичної виплати фактично.
На території, яка була уражена фосфорною катастрофою, працює Радехівський молокозавод. Є цех і в Ожидові. У деяких крамницях Львова у дні ліквідації аварії відмовлялися реалізовувати молочні продукти цього виробника. Навіть закликали людей не купувати. Досі у магазинах чимало львів'ян ретельно оглядають молочну продукцію. Найбільший супермаркет провів власне дослідження виробів із Радехова. Не виявивши відхилень, далі їх реалізує. Голова Радехівської районної ради Володимир Шпак.
Я розмовляв недавно з власниками, я їх питався, чи це по них не вдарило та ситуація. Вони кажуть, що вони нормально працюють. Це понесли збитки в першу чергу селяни. Ми давали такі пропозиції, порахували, що ми понесли збитки, понесли наші люди. Але я, наскільки знаю, Кабінет міністрів ті пропозиції не рахував.
Визнавати територію фосфорної аварії спеціальною зоною у Львівській обласній адміністрації вважають неприпустимим, оскільки, за словами керівника штабу з ліквідації катастрофи, заступника голови ЛОДА Валерія П'ятака, це відлякає інвесторів та туристів, адже Олеський замок розташований саме у Буському районі, де і трапилася катастрофа. До того ж, чиновники запевняють, ситуація нормалізована, територія екологічно безпечна. Водночас селяни не розуміють. Вони жили своїм життям, в один день їм завезли фосфор, вони надихались димом, прожили тиждень у паніці. Їм не пояснюють сьогодні, як хімічна речовина впливатиме згодом на їхнє здоров'я і здоров'я їхніх дітей. У шпиталях їм не встановили діагноз, що отруєння було від фосфорних випарів. І при цьому їм кажуть, на матеріальну компенсацію не маєте юридичного права. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Ялті група репатріантів розбила перед міськрадою наметове містечко. Воно поки що невелике, лише кілька наметів, але протестувальники стверджують, що коли місцева влада не візьметься за вирішення їхніх земельних проблем, у Ялті розпочнеться масове голодування раніше депортованих громадян та їхніх нащадків. Подробиці нового протесту знає кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
В акції протесту біля Ялтинської міськради, що розпочалася учора, зараз бере участь не більше 20 осіб, які представляють громадську організацію «Койдишлер» – односельці. Однак, як заявив голова «Койдишлеру» Ібраїм Воєнний, якщо міська влада не погодиться із вимогами репатріантів, то вже за 2 дні вони розпочнуть під стінами міськради акцію масового голодування. А вимоги вже традиційні – земля для індивідуального житла. Ібраїм Воєнний розповідає, що 2003 року його співвітчизники, побачивши, як влада масово роздає цінну південнобережну землю заїжджим, переважно російським товстосумам, розпочали акції протесту з вимогою надати земельні ділянки насамперед вихідцям з Великої Ялти та їхнім нащадкам. Нагадаю, що до депортації кримські татари складали в цьому регіоні до 80% населення, а зараз лише 3%. Зрештою, український та кримський уряд погодилися передати Ялті землі, що перебували у державній і республіканській власності, з подальшим розподіленням її серед репатріантів. Але останні, як стверджує Ібраїм Воєнний, зіштовхнулися із саботажем місцевої влади. На місцях, як Ялтинська міська, так і місцева влада сіл і селищ Південнобережжя, такі доручення центральної влади саботують. До того ж, земельні масиви, заплановані для передачі раніше депортованим, роздаються і продаються різним комерційним фірмам. Повідомив керівник організації Койдешлер. Сьогодні на прес-конференції в Сімферополі він також показав журналістам фотографії огороджених ділянок, які влада обіцяла передати раніше депортованим, але віддала іншим людям, часто не ялтинцям. На парканах оголошення про терміновий продаж цієї землі. Ціна – 18 тисяч доларів за сотку. Однак ялтинська влада відкидає вимоги і звинувачення репатріантів. Прес-секретар Ялтинського міського голови Тетяна Гаркова в інтерв'ю Радіо Свобода сказала, що вони не за адресою.
У своєму протесті
кримські татари посилаються на угоду, підписану у червні 2003 року. Але з того часу міськрада виділила їм понад 30 гектарів землі, яка перебуває у власності міста. Та ж, на яку вони претендують зараз – земля сільськогосподарського призначення або ж земля селищних рад – Лівадії, Гаспри, Фороса, до якої міська рада жодного відношення не має. Сказала прес-секретар міського голови Ялти. Тетяна Агаркова також заявила, що ця акція протесту може несприятливо позначитися на перебігу курортного сезону в Ялті. Водночас у Меджлісі повідомили, що наметове містечко перед Ялтинською міськрадою протестувальники розбили без погодження із цим представницьким органом кримськотатарського народу. Однак там радять міській владі усе ж дослухатися до вимог репатріантів, щоб не заганяти ситуацію у глухий кут. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Чим був викликаний розкол у багатьох українських родинах 90 років тому? Конфліктом поколінь чи політичним протистоянням? Як логіка подій Української революції 17-го року перетворювала близьких родичів на непримиренних ідейних ворогів? Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.
Сьогодні за рішенням суду розбирали будівлю кафе «Субхаус», вибух в якому півроку тому забрав життя 5 людей. Але власники намагалися перешкодити роботам. Свідком подій був і кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Демонтувати кафе «Субхаус» і керівник області Антіпов, і мер міста Кравченков пообіцяли ще у лютому, відразу ж після вибуху. І з того часу городяни із подивом спостерігали, що будівлю не зносять, навпаки, ремонтують та чепурять. Сьогодні споруду почали розбирати, причому прес-служба міськради урочисто запросила на цей захід пресу. Спостерігати за подією приїхали аж двоє заступників Луганського міського голови – Віктор Пронін та Манолі Спілалов. Останній особисто запрошував журналістів на демонтаж, але на місці подій обидва посадовці відмовились давати коментарі. Чому саме, стало зрозуміло, коли на майданчик увірвались дві жінки та чоловік, що назвалися представниками власника. Виявляється, у Субхауса новий господар Олена Голуб. Її представники вважають дії судових виконавців незаконними, розповідає Наталя Грузинова, представник власника.
Згідно з законом про виконавчу службу, ми маємо право на місці виконання пред'являти клопотання, оголошувати заяви. Проте голова виконавчої служби відмовилася на місці приймати заяву. Врешті-решт вона дала розпорядження по телефону і канцелярія заяву прийняла.
Представники власника хапали за руки робітників, які знімали плітку зі стін, назвали їх пацанами та погрожували судовим переслідуванням, вимахуючи документами у файлах, а потім вони заходилися набирати на мобілках номер 02. Потреби у цьому не було, бо міліції навкруги було більш ніж достатньо. Діями міліції керував заступник начальника Луганського міського управління внутрішніх справ полковник Петро Щербаков. Він подивився документи і не знайшов підстав втручатися у роботу судових виконавців, каже полковник Петро Щербаков.
Вони показали рішення суду про визнання права власності на цю будівлю, але не показали рішення суду про те, що будівля стоїть законно. До чого апелює міськвиконком у першу чергу? Земля належить громаді, а будівля споруджена з порушеннями. Тому тут спірне питання, і вони його повинні вирішувати у суді.
Кафе насправді збудували із порушеннями. Ще напередодні відкриття архітектурне відомство заборонило вводити будівлю в експлуатацію. Міська влада та власники споруди намагаються вирішити питання, бути чи не бути субхаусу. Тим часом пересічні луганці вважають, що залишити кафе, де через недбалість хазяїна загинуло 5 людей, це просто якось не по-людськи.
Я категорично проти того, щоб ця будівля тут залишалась. Доки вона буде тут стояти, кожна родина, в якій відбулася трагедія, буде проходити повз субхаус і згадувати про бездушність та байдужість міської влади. Такої споруди, як на мене, у місті не повинно бути.
Ярослав Гребінюк з Луганська для Радіо Свобода.
Благодійна акція рівненських медійників на допомогу навчально-реабілітаційному центрові «Особлива дитина» завершилася завчасно через втручання правоохоронців. Прокурори вгледіли порушення в участі в акції школярів, які саме з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Щойно навчально-реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами отримав 50 нових стільців та лінолеум для музичної зали. Ці речі придбані на кошти, виручені з продажу рівненської газети. Коли журналісти розпочинали акцію, вони мали на меті і залучити дітей до благодійності, і зайняти їх на канікулах корисними справами, і, звісно ж, популяризувати газету. Дітлахам, котрі зголосилися, видали спеціальну форму. Яким же було їхнє здивування, коли їхнім заняттям зацікавилися дяді-міліціонери, розповідають 13-річні Дмитро Багацько і Михайло Марчук.
Ми тут сиділи, відпочивали. Вони якраз приходили, побачили нас, що, мабуть, що рівненська газета, і сказали, що типу, йдемо з нами, або якщо не піде, то визовемо батьків. І ми за ними пішли в бібліотеку центральну. Ми писали якісь там бумаги.
Протоколи!
Хто нам там як видає гроші, там скільки заробляємо, як продаємо.
Писали, скільки нам років, скільки, як хто у нас батьки, і в якій школі учимось нас попитали. Сказали, якщо не будемо
говорити, то поїдемо.
Пушкіна. І там буде вже всі в нас запитати.
Вулицю Пушкіна у Рівному знають як місце розташування міського та обласного управлінь внутрішніх справ. Саме звідти зателефонували мамі 14-річного Володимира Моцюра. Пані Валентина була в шоковому стані.
Подзвонили з міліції і сказали, що мій син знаходиться в них в міліції, що я приїхала його забрала, бо без мене його не відпустять.
Пані Валентина, як і багато інших батьків, обурені. Вони вважають, що міліціонери недостатньо уваги приділяють профілактиці дитячої злочинності, а натомість відбивають у дітлахів охоту від корисних справ. Прокурор міста Роман Федик натомість вважає, що в такій перевірці немає нічого страшного.
Прокуратура міста проводить перевірку, чи дотримуються в даному випадку права і інтереси неповнолітніх.
Про те, що під час перевірки були порушені дитячі права, ні прокурори, ні міліціонери навіть не здогадуються. Як це можна зрозуміти з коментаря начальника обласного відділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх Сергія Глоби.
Це, можливо, діти не знають просто, що вони можуть відмовитися від дачі будь-яких пояснень, скажімо, або свідчень. Ну і, звичайно, будь-які неповнолітні, скажімо, до 18 років пояснення беруться у нас в присутності батьків.
Як свідчать дітлахи та батьки, цього правила у Рівному не дотрималися, а міліціонери їм цього не пояснили. Тож, задля морального спокою дітлахів та батьків, журналісти завчасно припинили акцію. Директор видавничого дому ОГО Віктор Данилов розповідає, що і прокуратура, і податківці час від часу досить активно цікавляться діяльністю його підприємства.
Надто цей інтерес зростав у виборчий період, саме такий період зараз настав.
А тим часом мати допитаного в бібліотеці Михайла Марчука написала скаргу на дії правоохоронців. Поки її розглядають, розвідка діяльності Рівненської газети та видавничого дому ОГО у міській прокуратурі триває. На допити викликають як працівників газети, так і працівників дитячого реабілітаційного центру. Тож подібна акція всеукраїнського масштабу, яку планували започаткувати рівненські журналісти наступного року, не буде реалізована. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
На сьогодні це все. Ви слухали панораму Свободи. До завтра. Щасти.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. Сьогодні з вами журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський та доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
90 років тому українська революція розколола суспільство, передусім на прихильників незалежної України і симпатиків єдиної і неподільної Росії. Причому ці симпатики виступали як під трикольоровим, так і під червоним прапорами. Сьогодні ми говоритимемо про людський вимір тодішніх політичних суперечностей, про те, як ідейний розкол проявлявся на рівні родин.
Нас ділить прірва, безодня нас ходимо. І проте я назаздрю вашій силі і не поміняю її на мою насилу. І проте я не хотів би починати своє життя вашим способом, як не бажаю вам кінчати, може, призначеним мені. Знайте, що з насіння, яке посіяли ви в рідну землю, вродить не те, чого ви сподіваєтесь. Не рівність і братерство, а тільки ножі обоюдні, зненависть, кров.
Ми сміло в бій підем за Україну і голови складем за землю рідну.
Це слова з відомого листа без конверта Сергія Єфремова, опублікованого у газеті «Нова Рада» 10 лютого 1918 року у розпал Червоного терору у Києві. Цей лист письменник, колишній заступник голови Центральної Ради і майбутній віце-президент Української академії наук Сергій Єфремов адресував Юркові Коцюбинському, посада якого тоді офіційно називалася «Головнокомандувач військ Російської Федеративної Республіки на Україні». Назвавши Юрка Коцюбинського славного батька виродним сином, Єфремов окреслив прірву між працею видатного українського письменника Михайла Коцюбинського, який помер 4 роки перед тим, і діяльністю його сина, причетного до більшовицького терору і загиблого через 20 років від того ж таки більшовицького терору.
Ситуація світоглядного конфлікту між родичами була не чужою і самому Сергієві Єфремову, якого у молодості його старший брат Іван, ректор Київської духовної семінарії, звинувачував у хохломанстві. Суть того розколу у родинах полягала у різному ставленні близьких людей до майбутнього України, у протилежних відповідях на одне запитання – це має бути нормальна незалежна держава, а чи провінція єдиної і неподільної Росії. І не так уже важливо самодержава. Державної, чи республіканської, червоної або білої.
І хоча молоді було легше сприйняти принесені революцією зміни державного устрою, самої держави і всього ладу життя, це менш за все був конфлікт поколінь. Існувало чимало українських родин, що в них до українського руху належали представники різних генерацій. Так от, приміром, батько та син Чекаленки, Євген Чекаленко-старший, видавець єдиної на Дніпрянщині, окрім юномовної щоденної газети «Рада», людина, яка справді любила Україну до глибини не лише свого серця і своєї кишені, та його син Левко, і обидва вони були обрані до Центральної Ради.
До таких прикладів належить і родина Антоновичів, у якій Володимир очолював київську громаду, його син Дмитро був міністром у кількох урядах Української Народної Республіки, а його онук Марко перебував потім у Мельниківській фракції Організації українських націоналістів. Другий онук Володимира Антоновича, Михайло, загинув у концтаборі на Коломі, куди потрапив як ідеолог українського буржуазного націоналізму. Таке було звинувачення.
Але траплялися випадки, коли батьки взагалі не давали особливого значення політичним проблемам, натомість їхні діти ставали політичними українцями незалежно від свого етнічного походження. Наприклад, підприємець Давид Марголін уславився серед киян заснуванням селища на Трухановому острові, прокладанням трамвайних колій та водогону, будівництвом шкіл та церков, а також тим, що пересувався містом у персональному вагоні. Проте політикою він особливо не цікавився, а після жовтневого перевороту взагалі виїхав за кордон.
Натомість син Давида Марголіна Арнольд став активним діячем українського, підкреслюю, саме українського руху ще до революції. Потім одним з лідерів Української партії соціалістів-федералістів, членом Генерального суду Української Народної Республіки, заступником міністра закордонних справ та послом УНР у Великій Британії. Зрештою, Арнольд Марголін теж опинився на еміграції. Там написав кілька книг, у яких заперечував звинувачення щодо українців у так званому природженому антисемітизмі і розповідав про боротьбу українського уряду проти організаторів єврейських погромів.
Коли ми говоримо «всі українці – погромники», ми уподібнюємося тим, хто стверджує, що всі євреї – більшовики. Я ніколи не відмовлюся від захисту тих, хто стояв на чолі українського руху.
Серед київських родин, розділених українською революцією, не можна не згадати родину Шульгіних або ж Шульгиних по-українському. Свого часу професор Київського університету Віталій Шульгін був причетний до підготовки сумнозвісного Емського указу 1876 року, а за 8 років перед тим професор Шульгін заснував газету «Київлянин» і у її першому числі завершив свою редакційну статтю заклинанням «Этот край русский, русский, русский».
Натомість небіж Віталія Шульгіна, український історик Яків Шульгін, отриману за своїм батьком спадщину, пожертвував нелегальному українському журналу «Громада», який Михайло Драгоманов видавав у Женеві. Згодом за участь в українському русі Яків Шульгін був на 4 роки висланий до Красноярська.
Син Віталія Шульгіна, Василій, уславився своїми шовіністичними промовами у Державній Думі, такими ж статтями у «Київляніні» та книгами і «Україножерськими», і «Юдофобськими». Одна з яких так і називається «Українствуючі і ми». Під час Української революції у серпні 17-го року Василій Шульгін в одному з своїх виступів заявив:
«Я заявляю, що ми, малороси, як і 300 років тому, мешканці цього краю, бажаємо тримати з Москвою міцний і непорушний союз».
А після жовтневого перевороту Василій Шульгін став головним ідеологом російського добровольчого руху і активно пропагував ідею відновлення монархії. 1920 року він виїхав з Криму до Югославії. Звідти 45-го року був вивезений смершем до Москви і засуджений до 25 років ув'язнення. Відсидів 11 років у в'язниці, але потім часи змінилися, чорносотенство стало модним і серед кремлівських господарів, і у віці 83 років Василій Шульгін був як гість присутній на 22-му з'їзді КПСС.
А родиною Шульгіних під час Української революції пройшла тріщина, що розділила близьких родичів, розповідає київський історик Володимир Любченко.
Двоюрідний племінник Василя Віталійовича Шульгіна, Олександр Якович Шульгін, був так само одним з провідних діячів українського руху, міністром закордонних справ Української Народної Республіки тощо. Син Василя Віталійовича Шульгіна, Василід Віталійович, Віталійович Шульгін загинув 14 грудня 1918 року, захищаючи свою російську ідею, захищаючи Київ від військ директорів, в той час, коли всяке збройне протистояння вже було припинене. Рідний же брат Олександра Яковича Шульгіна, Володимир Якович Шульгін, загинув так само, захищаючи Київ і переконання свої і своїх батьків наприкінці січня 1918 року, боронячи в складі гімназичної студентської дружини Київ від військ Муравйова під Крутами. Можна навести і інші аналогічні приклади розділення родин в Україні за національно-політичною орієнтацією. Зокрема, одним з провідних діячів Київського клубу прогресивних російських націоналістів, власне кажучи, заступником його голови у 1917 році, був молодий історик, професорський стипендіат Сергій Григорович Грушевський, племінник голови Української центральної ради Михайла Сергійовича Олексійовича Грушевського. Так само можна сказати, що в той час, коли Сергій Шелухін був одним з провідних діячів саме українського національного руху, його двоюрідний брат, київський професор Григорій Демченко, належав до протилежного політичного табору в Україні.
Тут варто додати, що батько Григорія Демченка, Всеволод Демченко, доводився Сергієві Шелухіну рідним дядьком. Після ранньої смерті батька Шелухіна Всеволод Демченко опікувався Сергієм, виховуючи свого небожа в українському дусі, розповідає київський історик Ігор Гирич.
Взагалі ситуація, коли кожна родина чи велика сім'я орієнтується на різні політичні сили, є нормально не лише для України, але взагалі для будь-якої країни, яка встає на шлях політичного відокремлення, на шлях окремлення. І, власне, такі моменти можна підшукати і не лише в Україні, і в Польщі, в Чехії, в інших країнах. Звичайно, для України це було більш характерно, бо, власне, еліта українська в кінці 19 століття, надніпрянська Україна, вона, безумовно, орієнтувалася передусім на російську національну ідею. Тому момент поділу родин в уподобаннях тут був найбільш поширений. Скажемо, Скоропадський. Один Скоропадських виступає на засіданні Держдуми про те, що українська мова не потрібна, і він, власне, був діячем російського напрямку. І підтримував централізаторську політику. Павло Скоропадський теж був певний час централізатором, але потім зорієнтувався на українську ідею. В родині Грушевських теж всі були українці, але Сергій Грушевський був російсько налаштований.
Варто згадати ще одну київську родину Кістяківських. Професор Київського університету Олександр Кістяківський був провідним фахівцем з українського звичаєвого права і видавцем законів Гетьманщини під назвою «Права, за якими судиться малоросійський народ». Його син Богдан теж професор Київського університету, співпрацював з Іваном Франком та Михайлом Павликом, а свої статті в газеті «Руська мисль» підписував псевдонімом «Українець».
Натомість інший син Олександра Кістяківського, Ігор, був міністром в уряді гетьмана Скоропадського, а на еміграції долучився до Білого руху. Знову говорить київський історик Ігор Гирич.
Але треба мати на увазі і ще й той момент, що, власне, ці всі люди не залишалися на сталому становищі, а свої погляди вони долучали в залежності від зміни орієнтації. Скажімо, відомий діяч Андрій Стороженко, який очолював клуб націоналістів, був працівником гетьмана Скоропадського в часи гетьманату. Бо, скажімо, родина Демченків в Києві, відомий домовласник, автор бруківки київських вулиць, він був визначним членом спочатку товариства націоналістів київського, а потім очолював Протофіс, який підтримував Скоропадського. Така сама ситуація була з Сергієм Грушевським, який очолював газету «Київ» до революції, а в 20-х роках був українізатором на Луганську і був розстріляний за український націоналізм. Або родина Кістяківських, де Богдан Кістяківський був членом Української академії наук і видним кадетом російської партії, а його брат Ігор був міністром внутрішніх справ, а на еміграції належав до Білого руху. Микола Прокопович Василенко був належний до українського табору, будучи кадетом російським. А його брат Костянтин був меншовиком видатним і, власне, мав російську орієнтацію. З Чижевським теж ситуація цікава. Він мав таку, можна сказати, подвійну самоідентифікацію. Він до 17-го року був російською людиною і був в Центральній Раді. І цікаво, що він був один з небагатьох з чотирьох людей, які голосували проти четвертого універсалу про самостійність. І, власне, є така ідея про те, що Чижевський Дмитро став самостійником тільки на еміграції в Празі, бо приєднався до української еміграції. Або, скажімо, родина Липинських. Всі діячі родини Липинських – це були польські патріоти, вони такими залишилися. І дружина, і донька Липинського. А сам Липинський став українським патріотом.
І нарешті, троє братів П'ятакових, з яких один був чорносотенцем і монархістом, а двоє інших – більшовиками – Леонід та Юрій. Але пікантність ситуації полягала у тому, що Леонід та Юрій між собою просто не розмовляли. Як відомо, Юрій П'ятаков посідав відверто шовіністичні – даючись до каламбуру, можна сказати, чорносотенно-червоні позиції. І заперечував категорично право українців на існування, тим більше на існування окремої української держави. За офіційною версією, Леонід П'ятаков був убитий петлюрівцями. Чи не варто дослідити, ким він був убитий насправді, якщо відомо, що він був послідовним політичним противником свого брата, російського шовініста Юрія П'ятакова?
Логіка подій Української революції сприяла зміні ідентичності чималої кількості мешканців України. Прихильники української автономії ставали самостійниками, а вчорашні малороси відчували себе політичними українцями. І якби не поразка Української Народної Республіки війни проти радянської Росії, то ідейний розкол у багатьох українських родинах із часом, напевно, був би подоланий. Хоч, як відомо, історія й не має умовного способу.
Але існують історичні паралелі. Подібний розкол, який був того часу у багатьох фінських родинах, був успішно подоланий. І це має стати уроком для сьогоднішньої України. Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський та Максим Стріха. Хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.
За Україну, за її волю, за честь і славу, за
В Україні розпочався сезон полювання на пернату дичину. Тисячі мисливців з побажаннями ні пуху, ні пера вирушили до ставків з твердим наміром без здобичі не вертатись. Чи завдає полювання шкоди біобалансу України? Наскільки контролює цей процес держава? Зрештою, полювання – це узаконене вбивство, розваги багатіїв чи давні традиції? Про це завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.